რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ტურიზმის რა მიმართულებების განვითარებაზე ფიქრობენ აჭარაში კორონავირუსის პანდემიის ფონზე?
უფრო გახსნილზე იქნება ინტერესი. ბუნების დათვალიერება, ბოტანიკური ბაღი, ჩვენი ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, ვიდრე ჩაკეტილი კაზინოში. მაინც პირველ ეტაპზე ადამიანები დიდ ხალხრავალ ადგილებს თან უხაერო სივრცეს მოერიდება.
უშედეგო აღმოჩნდა გორში გარევაჭრობის განახლების კიდევ ერთი მცდელობა.
3000 ლარიან ჯარიმას მიწერდნენ თუ არა ვალაგეთ.
გაფრთხილებული რო ყოფილიყო, სხვა რაღაცას ვნახავდი. ეხლა რა უნდა გავაკეთო?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 12-მდე გაიზარდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი. 81 წლის ქალს 12 აპრილიდან პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდნენ, ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ამ კლინიკის სამედიცინო დირექტორის ლალი ტურძელაძის ინფორმაციით, პაციენტ ქალს გულის და ფილტვის ბევრი მძიმე თანდევი ქრონიკული დაავადება კონდა და საბოლოოდ სეფსისი განვითარდა. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 11 პაციენტი განიკურნა, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 372-დან 393-მდე გაიზარდა. დილით დადასტურდა ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა, საერთო მაჩვენებელი 652-მდე გაიზარდა. საქართველოში იხსნება 3 ადამიანზე მეტი შეკრების შეზღუდვა, რომელიც კორონავირუსის გავრცელების გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედებდა. შეზღუდვა ვრცელდებოდა როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეებზე. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ განმარტა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შედარებით გაუმჯობესების საფუძველზე. ამასთან კახარიას თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ იხსნება ავტოტრანსპორტით 3 ადამიანის გადაადგილების შეზღუდვაც. ამ შეზღუდვას მიუხედავად ყველაფრისა აქვს მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიური აზრი, რაშიც ექიმები გვარწმუნებენ და ჩვენ მათ იგუჯერა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მოგვიანებით საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განმარტებები ზოგიერთი შეზღუდვის მოხსნის თაობაზე, მათ შორის 3 ადამიანის შეკრების შესახებ, და განმარტა, რომ ამ შეზღუდვის მოხსნის მიუხედავად ისევ ძალაშია აკრძალვა 10-ზე მეტი ადამიანის შეკრების შესახებ. 18 მაისიდან საქართველოში მუშაობას განაახლებენ სილამაზის სალონები. ეს გადაწყვეტილებაც მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გახდა ცნობილი. ეკონომიკის გახსნის თავდაპირველი 6-ეტაპიანი გეგმით საქართველოს მთავრობა სილამაზის სალონების გახსნას სულ ბოლოს 8 ივნისისთვის გეგმავდა, თუმცა როგორც დღეს განაცხადეს, გადაწყვეტილება უფრო ადრე სილამაზის სალონების გახსნის თაობაზე მიღებულია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შედარებით გაუმჯობესების გამო. ამასთან სალონები ვალდებულნი არიან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი უსაფრთხოების წესები დაიცვან. ეს წესები დღეს განმარტა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ.
წინასწარი ჩაწერით უნდა განხორციელდეს პროცედურების მიღება, უნდა იყოს შესასვლელში დეზობარიერი, სადაც არის 20-ზე მეტი დასაქმებული, უნდა განხორციელდეს ტემპერატურული სკრინინგი, უნდა იყოს დროებითი დამცავი გამჭვირვალე ბარიერი რეგისტრატურაში სალარუსთან, ასევე უნდა იყოს იქ, სადაც ვერ ხორციელდება 2-მეტრიანი დისტანციის დაცვა, დროებითი დამცავი ბარიერების აღმართვა, რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს ვირუსის გავრცელებას.
განმარტა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძე. ისაუბრობდა იმ მოთხოვნებზე, რომლებიც 18 მაისიდან უნდა შეასრულონ სილამაზის სალონებმა, სწორედ მომავალი ორშაბათიდან მიეცათ მათ მუშაობის განახლების შესაძლებლობა. დღეს ასევე საქართველოში მოიხსნა შეზღუდვა, რომელიც 15 აპრილიდან მოქმედებდა ქალაქ რუსთავში და ამ ქალაქიდან გასვლას და შესვლას კრძალავდა. გარდა ამისა, დღეიდან შეზღუდვები მოიხსნა გარდაბანში. შევახსენებთ, რომ რუსთავი იყო 4 დიდ ქალაქ შორის სადაც კორონავირუსის გავრცელების შესაჩერებლად მთავრობამ შეზღუდვები დააწესა შესვლა გამოსვლაზე. რუსთავის გარდა ეს საკრძალვა ეხებოდა თბილისს, ქუთაისს და ბათუმს. ქუთაისსა და ბათუმში შეზღუდვები მოიხსნა 5 მაისს, ხოლო თბილისში 11 მაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ 15 ივნისიდან ქვეყანა გაიხსნება ადგილობრივი ტურიზმის სერვისებისთვის, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო მზად იქნება უცხოელი ტურისტების მისაღებად. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღეს რამდენიმე კონკრეტული ქვეყანაც დაასახელეს, საიდანაც მათი განცხადებით ტურიზმის სექტორის ხელახლა მუშაობის შემდეგ საქართველო უცხოელ ვიზიტორებს ელოდება. ამ ფონზე ტურიზმის სფეროში ჩართული კომპანიები და ასევე კონკრეტული დამოუკიდებელი ექსპერტები რამდენიმე მიმართულების განსაკუთრებით განვითარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე.
გასული წლის მონაცემების მიხედვით აჭარაში ვიზიტორთა რაოდენობით ისრაელი ქვეყნებს შორის პირველ სამეულშია. წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე კი პანდემიის გამო შექმნილი გამოწვევების ფონზე სწორედ ისრაელი იქნება პირველი ქვეყანა, საიდანაც შესაძლოა ტურისტები საქართველოში ჩამოვიდნენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს განაცხადა. ტურისტების მოსაზიდად მუშაობენ კომპანიები, მათ შორისაა აჭარა ტური, რომელსაც ისრაელთან ერთად ვიზიტორები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდანაც ჩამოყავს. კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ ისრაელიდან ვიზიტორები პანდემიამდე საქართველოს წლის ყველა სეზონზე სტუმრობდნენ, განსაკუთრებით კი აჭარას. აქტიურ ტურისტულ სეზონზე კი რეგიონში ხშირად კვირაში 20 ავიარეისი სრულდებოდა. წლევანდელი სეზონის გახსნა 1 აპრილიდან იგეგმებოდა, რასაც პანდემიამ შეუშალა ხელი. ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ ისრაელში კერძო კომპანიებთან კონტაქტობენ, მსოფლიო ტურიზმის სექტორში წესების დამკვიდრებას ელიან და ორივე მხარე მზადა 15 ივლისიდან ტურისტული მიმართულებები დაიწყონ. რაც შეეხება მოთხოვნებს, იგი ამბობს, რომ პირველ რიგში მოთხოვნა არის უსაფრთხო ტურიზმზე. ისრაელიდან ჩამოსულ მოგზაურებს, როგორც წესი, სხვა ნაკლებად აინტერესებთ, ამბობს ირაკლი თავართქილაძე.
გახსნილ სივრცეებზე იქნება ინტერესი. უფრო ბუნების დათვალიერება, ბოტანიკური ბაღი, ჩვენი ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, ვიდრე ჩაკეტილი კაზინოში. მაინც პირველ ეტაპზე ადამიანები დიდ ხალხრავალ ადგილებს თან უხაერო სივრცეს მოერიდება. ეს არის ჩვენი მოსაზრება, მაგრამ რეალურად ალბათ ბაზარი თავისას აჩვენებს, მაგრამ ფიქრობ, რომ მოთხოვნა უფრო იქნება ეკოტურიზმზე, მათ შორის სამთო ტურიზმზე და ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებაზე, რომლითაც ესე მდიდარია ჩვენი ქვეყანა.
ისრაელის გარდა ტურიზმის მიმართულებით, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ აღნიშნა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ასევე ჩეხეთთან, პოლონეთთან, ბალტიის ქვეყნებთან, ავსტრიასთან და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან. როგორც ტურისტულ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები თვლიან, უსაფრთხო დასვენებასთან ერთად მთავარი მოთხოვნა ახლა ეკოლოგიურ გარემოზე იქნება. ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი როსტომ ბერიძე ამბობს, რომ გასული წლის კვლევებით გამოვლინდა, რომ ევროპიდან და სხვა განვითარებული ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუმრებს ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა, ტრადიციები აინტერესებთ. სხვაზე დასვენების ნაცვლად უპირატესობას ანიჭებენ ეკო და სამთო ტურიზმს. მისივე პროგნოზით ამგვარ დასვენებაზე მოთხოვნა წელს უფრო გაიზრდება.
ეკოლოგია, წვანე ტურიზმი, აი ესა პრიორიტეტები მთავარი და რა თქმა უნდა ადამიანები აი ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდება მოხერხებულ გარემოში, წვანე გარემოში, ყველაფერი კეთდება ჯანსაღი სიცოცხლისათვის, ანუ საუბარი არის ჩვენ ძალღონე უნდა აღვიდგინოთ, აღვიდ რელაქსაცია უნდა გავაკეთოთ და უბრალოდ კი არ უნდა ვიცოცხლოთ, არამედ უნდა ვიცოცხლოთ ჯანსაღად. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ სუფთა გარემო, ეკოლოგიური გარემო და ასეთი რა თქმა უნდა ქალაქებში არ მოიძებნება, უფრო ქალაქგარეთ, უფრო მთაში, შეიძლება ითქვას სუფთა გარემოში, საკვებით სუფთა, ეკოლოგიურ ღვინოს რა თქმა უნდა პირველ რიგში და აი ეს ჭირდება და ეს ტენდენციები უფრო წავაშიდა და საერთაშორისო ტურიზმისათვის და ამ ტიპის სერვისებს ვინც შესთავაზებს, ეს იქნება უფრო მომგებიანი და უფრო მოთხოვნად.
როსტომ ბერიძე აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო ვიზიტორებზე გათვლილი ტურიზმი წელს ნელი ტემპით ამოქმედდება, შედეგი კი შემოდგომაზე გამოჩნდება. ამიტომ საქართველოში მთავარი და უპირველესი შიდა ტურიზმი ტურიზმზე უნდა გაკეთდეს აქცენტიო. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები აჭარაში ჩამოსვლისას ზღვაზე დასვენებას ანიჭებენ უპირატესობას. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კი ზღვაში ბანაობა დასაშვებია, ხოლო პლაჟებზე დასვენება და გარუჯვა სოციალური დისტანციისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვითაა შესაძლებელი. შიდა ტურიზმის სტიმულირებისთვის კი გადამწყვეტი ფასები იქნებაო, ამბობს საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი.
შიდა ტურიზმზე გაკეთება აქცენტი პირველ ეტაპზე და შიდა ტურისტებზე მორგებული ფასების ან სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით პროდუქტების შეთავაზება თუ მოხდება, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი უნდა იყოს ეს და ამაში დავშავ ისე კერძო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ეფუბლიკო კოოპერაცია თუ შედგება, დავშავ კერძო სექტორი რომელიც შეინიშნავს ადაპტირებულ გაკეთებს და ამის გარკვეული პრომოუშენი და მარკეტინგი ოდაცეთ სახელმწიფო სექტორის დავშავი დეპარტამენტის მიერ მოწოდ ასის კავშირთან განაცხადება და ადრე აკეთება და ადაპტირება შეიძლება გაუკეთოს.
2019 წელს აჭარაში სხვადასხვა მიზნით 2 მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა. თუმცა საკითხი დგას პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე შეძლებენ თუ არა ქვეყნის მოქალაქეები დასვენებას აჭარაში. მით უფრო იმ ვითარებაში, როცა წლების განმავლობაში ბათუმში ფასები საერთაშორისო ვიზიტორებზე ამორგებული. გარდა ამისა, პანდემიის გამო საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეგულაციების დამკვიდრება უსაფრთხო ტურიზმისთვის კერძო სექტორისთვის დამატებით ხარჯს მოითხოვს, რაც ბუნებრივად გაზრდის ფასებს. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინა თინზოიძე ამბობს, რომ დღეს ბიზნესის ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ უსაფრთხოებაა, ხოლო რაც შეეხება ფასებს,
რა თქმა უნდა, ბაზარი არეგულირებს და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ის საკითხები, რომელიც თუნდაც სტანდარტების დაცვასთან არის დაკავშირებული, თქვენითით რომ უალტერნატივოა, ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რადგანაც როდესაც ადამიანის ჩამწეულობას ეხება საკითხი და უსაფრთხოება, სასტუმროს მენეჯმენტი იქნება ეს პერსონალი, თვითონ პერსონალის უსაფრთხოება უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს დაცული და რა თქმა უნდა ყველა ზომა უნდა გადარდეს იმისთვის, რომ სტუმარს უსაფრთხოდ ძრუმას იყოს. ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო იქნება დამატებითი რესურსები, ჩვენ რეალურად უნდა შევხედოთ აუცილებლად სიტუაციას და მდგომარეობას, რა თქმა უნდა იქნება შესაძენი ინდივიდუალური მოვლის საშუალებები, რომელიც ამისთვის არის საჭირო, იქნება გასაწევი ხარჯები, რომელიც აუცილებელია თუნდაც სტანდარტების დასანერგად, როგორიც არის მაგალითად სპეციალური ბარიერის და მინის დამონტაჟება.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა სექტორისთვის უსაფრთხოების წესებს გამოაქვეყნებენ. პარალელურად ელიან მსოფლიო ჯანდაცვისა და ტურიზმის ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ სტანდარტების გამოქვეყნებასაც, რომელიც 25 მაისისთვისაა დაგეგმილი.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივებზე ფიქრობენ აჭარაში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები კორონავირუსის პანდემიის ფონზე ამ სექტორში მუშაობის განახლების მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარემო ვაჭართა კიდევ ერთი მცდელობა. გორის ერთ-ერთ უბანში ვაჭრობა განეახლებინათ, ისე უშედეგოდ დასრულდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პოლიციელებთან ერთად გააფრთხილეს გარემო ვაჭრაები, რომ მსგავსი საქმიანობა დაუშვებელია, რომ საერთოდ გარევაჭრობა 2018 წლიდან არის აკრძალული და მით უმეტეს საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მსგავს ქმედებას არ დაუშვებდნენ. თავის მხრივ მოვაჭრეთა ნაწილი აცხადებს, რომელიც მათი ერთადერთი შემოსავალია. უფრო მეც ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორელი მოვაჭრეების ერთმა ნაწილმა მუყაოს დახლების გაშლა ნახევარი საათით შეძლო და შემდეგ ისევ თავისივე ხელით აალაგა. გორის ციხის მიმდებარე უბანში ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქაოსური ბაზრობა რამდენჯერმე მოეწყო. აქ ის ადამიანები მიდიოდნენ, ვისაც ავტოსადგურის ტერიტორიაზე 17 აპრილის ღამეს დახლები დაუშალეს. მარინა გაგლოევამ ფეხსაცმელები მუყაოს ყუთებზე გაშალა და მყიდველს ელოდა. თუმცა მასთან პოლიციის და მერიის თანამშრომლები მივიდნენ და ნახევარი საათი მისცეს იმისთვის, რომ ტერიტორია დაეტოვებინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში 3000 ლარიანი ჯარიმის გამოწერით ემუქრებოდნენ.
გორის მერია მოვიდა, მოიყვანა ზედამხედველობის სამსახურმა, ქალაქის პოლიცია, შემოსავლების სამსახური და 3000 ლარიან ჯარიმას მიწერდნენ თუ არა ვალაგებ. ისი აქ გორში აწყობილი საქმე მარტო ეს არის თურმე ეს არა ყოფილა დაშვებული და ის არის დაშვებული რომ ხუთი მაგიდა მომპარეს კომენდატის საათი დროს და წითელ პარასკევს ისე ჩუმად მოხდა ავტოსადგურის დაშლა კომენდატის საათი დროს და შუაღამისას და ხუთი მაგიდა წაიღეს რომ გავეფრთხილებინე რომ ავტოსადგური აღარ იქნებოდა მე ამდენ საქონელს არ ჩამოვიტანდი და ჩემ შვილიშვილებს და პოლისკულად შეუნაყავდი
გორის ციხესთან შეკრებილი მოვაჭრეები აცხადებენ რომ თვით დასაქმებულებისთვის ერთადერთ შემოსავლის წყარო სწორედ ვაჭრობა წარმოადგენდა და ახლა მთლად უშემოსავლოდ დარჩნენ. მათი თქმით, ვეღარც ავტოსადგურის ბაზრობაზე გააგრძელებენ მუშაობას, რადგან დახლები დაშლილია. პროდუქციას ვერ ყიდიან და ოჯახებში შემოსავალი ვერ შეაქვთ.
გუშინ ვიყავდა, დღესაც რომოვედი აღარ გამაჩე. ჯარი მითაცი ბუქრებია და აგართმევთ ტავარსაო, რაზე უნდა წამართო. უნდა წავიდე სახლში და მიერი მყავდეს ბავშვს. არაფერი სხვა შემოსავალი მე არ ამას.
უმუშევარი დამტოვეს, არანაირი დახმარება მთავრობა არ იძლევა არანაირად და თუ რაღაცა ორკაპიქსა და ეს მეხმარება აი მით პურსა მით იმოსფები და შეერი რო არ ვიყო გაფრთხილებული რო ყოფილიყო სხვა რაღაცას ვნახავდი ეხლა რა უნდა გავაკეთო დავდივარ ეს ხან ვინ მომცებს აი ორი კაპიკი რო პურის ფული მქონდეს
გორის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა და პოლიციამ მოვაჭრეთა დახლების საგანგებო მდგომარეობის დროს 17 აპრილს დაშალა და ამ კონსტრუქციების ნაწილი დაკარგულია მოვაჭრეები მათ დაბრუნებას ითხოვენ გარდა ამისა, მერიაში აცხადებენ, რომ 2018 წლიდან ქალაქის ტერიტორიაზე გარევაჭრობა აკრძალულია და მოვაჭრეებს სხვადასხვა ალტერნატიულ სავაჭრო ცენტრებში გადასვლას სთავაზობენ. თუმცა თვითდასაქმებულები აცხადებენ, რომ ასეთი ადგილები მათთვის მიუღებელია, რადგან იქ მომხმარებელი არ დადის. გორის მერიამ საგანგებო მდგომარეობა იმისთვის გამოიყენა, რომ ქალაქში არსებული ქაოსური ბაზრობები დაეშალა და ამ დრომდე ქუჩებში ახალი სავაჭრო ადგილების წარმოქმნას მაქსიმალურად აფერხებს.
გოგაბცე ორსაურობდა გორიდან, სადაც დღეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გარემოვაჭრები კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რომ მსგავსი საქმიანობა ქუჩაში დაუშვებელია. თავად გარემოვაჭრები კი აცხადებენ, რომ ეს მათი შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. ისინი უარს ამბობენ სპეციალურად განკუთვნილ ადგილებში სავაჭროთ გადასასვლელად. ოპოზიციამ ხელისუფლება დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე ზრუნვის ნაცვლად მოახლოებულ არჩევნებზე ზრუნვაში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ქუთაისის საკრებულოს ხდომაზე, რომელსაც ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც ესწრებოდა.
ურთიერთდაპირისპირებისა და კამათის ფონზე გაიმართა დღეს ქუთაისის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა. თითქმის 10-თვიანი ბოიკოტის რეჟიმის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა გიგა შუშანიამ საკრებულოს მიმართა სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან მერიისგან მოითხოვა ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენა, რადგან სხდომის დღის წესრიგით პირველ საკითხად მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებებზე მსჯელობდნენ. გიგა შუშანიას განცხადებით ნაცვლად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება პანდემიის პერიოდში უმუშევრად და შემოსავლის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეებს ზრუნავდეს, წინასაარჩევნო სამზადისითაა დაკავებული, რადგან 14 მაისს მიღებული საკრებულოს გადაწყვეტილებით მერიას დაქვემდებარებულ მართვის ტერიტორიულ ორგანოებში დასაქმებული 90-მდე შტატი გაუქმდა და თანამშრომლები ხელშეკრულებით დასაქმდებიან. გიგა შუშანია შტატების გაუქმებას უკავშირებს ქალაქის ყოფილ მერს გიორგი ჭიღვარიას, რომელმაც თანამდებობა 8 აპრილს საკუთარი განცხადებით დატოვა.
ჭიღვარის კადრებზე გამოაცხადეს ნადირობამ გადანელია პანდემიის დროს და დაკავებული არიან წინასაარჩევნო მზადებით. ქუთაისის ხელისუფლება საინტერესებს არჩევნების გაყალბება, არჩევნებს აიწერესებს თავისი კომფორტი და საერთოდ ბოდიში და ფეხებზე კიდია მოსახლეობის და გაჭირებული ადამიანების მდგომარეობა.
გიგა შუშანიას საპასუხოდ ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე განმარტავს, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების ცვლილება, რომლის მიხედვით მართვის ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები ხელშეკრულებით დასაქმდებიან, საჯარო სამსახურის შესახებ ორგანულ კანონში განხორციელებულმა ცვლილებამ გამოიწვია. ირაკლი გიორგაძის განმარტებითვე სამსახურიდან არავინ გათავისუფლებულა. განხორციელებული ცვლილებით მერის წარმომადგენლებს მართვის 12 ტერიტორიულ ორგანოში და ამ სამსახურის სხვა თანამშრომლებს შეეცვალათ სტატუსი. აქამდე მათ ეწოდებოდათ პროფესიული საჯარო მოხელეები. ნაკლები ცვლილების შემდეგ კი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები იქნებიან. კიდევ ერთი საკითხი, რამაც ნაციონალური მოძრაობის წევრების უკმაყოფილება გამოიწვია, ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილება იყო, რომელიც მათი მოსაზრებით პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეების სოციალური დახმარების გეგმას არ ითვალისწინებს. საკრებულოს წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში შესაძლებელია 5 მილიონი ლარის ამოღება, რომელიც იყო განკუთვნილი იმ ღონისძიებებისა და პროექტებისთვის, რომლებიც ბოლო თვეების განმავლობაში განუხორციელებელი დარჩა ან შეჩერებულია. ასევე შესაძლებელია იმ პროექტების თანხების გამოთავისუფლება, რომელთა განხორციელება წელს აუცილებლობას არ წარმოადგენს.
მაგალითად, 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში ბანერებიანი საათების მომზადება, როგორც არის მაგალითად საპროექტო სახარდახისო სამუშაოები, რომელიც არარსებული რაოდენობით, ანუ იმ რაოდენობით არის წლევანდელ ბიუჯეტში ჩასმული, რაც არასდროს არ ყოფილა.
მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის დავით ნიშნიანიძის განცხადებით, 14 მაის მესამე ცვლილება განხორციელდა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში და მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯის შემცირებით დაზოგილი 50,000 ლარი ორ სფეროზე გადანაწილდა. ამ თანხიდან 35,000 ლარი დაემატა მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირებას და 15,000 სოციალურ პროექტებს. ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციონერი დეპუტატების წინადადებებს, დავით ნიშნიანიძე მიიჩნევს, რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ნაადრევია თანხების დაზოგვის ზუსტ მაჩვენებელზე საუბარი.
ვინაიდან ჯერ საგანგებო მდგომარეობა და ჯერ პანდემია გადაგვემაცხებია, აქედან გამომდინარე შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს ეს მონაცემები, გაიზარდოს როგორც შემცირებული შემოსავლები, ასევე გასაზრდელი გამიხდეს შესამცირებელი ხარჯები. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით თავი შევიკავე და საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ საკრებულოს პრომაზე უკვე წარმოვადგენთ.
როგორც ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე განმარტავს, განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებებით ყოველთვიურად 100 ლარით გაიზარდა რამდენიმე პროგრამის ბენეფიციარების დახმარება, რადგან მათ პანდემიის პირობებში მკურნალობისა და მედიკამენტების ხარჯი გაეზარდათ. ნინო თვალთვაძის განცხადებითვე უკვე დაწესდა სხვადასხვა სახის შეღავათი და მოსაკრებლისგან გათავისუფლდა და ბიუჯეტის სასარგებლოდ იჯარას არ გადაიხდიან ის კომპანიები, რომლებმაც პანდემიის პირობებში მუშაობა შეაჩერეს. როგორც ქუთაისის მერის მოადგილე განმარტავს, საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეების დასახმარებლად არსებობს ფინანსური რესურსი და შესაძლებელია მათი სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კახეთის საოლქო პროკურატურაში იმყოფებოდნენ მცირეწლოვან ბავშვთან გარყვნილი ქმედების საქმეზე დაზარალებული არასრულწლოვნის მშობლები, რომლებსაც პროკურატურის პოზიცია გააცნეს გურჯანის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო წესით გასაჩივრებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. მისი ცნობით დაზარალებული არასრულწლოვნის მშობლებს და მათ ადვოკატს განემარტათ, რომ პროკურატურა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და კანონშეუსაბამოდ მიიჩნევს გურჯანის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ბრალდებული პირი უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი და ის გამართლდა. ეს გადაწყვეტილება გურჯანის სასამართლომ გუშინ 13 მაის მიიღო. რა საქმეზეა საუბარი და რას აპირებს ბრალდების მხარე? თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
გურჯაანის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ 6 წლის გოგოს ოჯახის წევრები თბილისში მთავრობის კანცელარიასთან საპროტესტო აქციების გამართვას აანონსებენ. სასამართლომ 13 მაისს უდანაშაულოდ ცნო 58 წლის მამაკაცი, რომელსაც პროკურატურამ დაახლოებით 1 წლის წინ 6 წლის გოგოს მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედებაში დასდო ბრალი. მოსამართლე დავით ნარიმანიშვილის გადაწყვეტილებას ბრალდებულის უდანაშაულოდ ცნობის შესახებ 6 წლის გოგოს მშობლების უკმაყოფილება და ხმაური მოხვა. დაზარალებული ბავშვის დედის თქმით, პროკურორი და ადვოკატი ამ დრომდე არწმუნებენ, რომ საქმეს გაასაჩივრებენ და მათ სასარგებლოდ დასრულდება, თუმცა დედა წუხს, რომ ამ დრომდე მსხვერპლს და სავარაუდო მოძალადეს ერთი სახლის ეზოში უწევთ ცხოვრება, რაც ბავშვისთვის და მათთვისაც ძნელია.
ბავშვი ფსიქოლოგიურად მძიმე მდგომარეობაშია. მას მოძალადის თანახვა ხშირად უწევს, რადგან ერთი ეზო გვაქვს. მოძალადე ჩვენი ნათესავია. იმედი გვქონდა, რომ სასამართლო პატიმრობაში დატოვებდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. ჩვენ ვითხოვთ ამ ადამიანის კანონით დასჯას. თუ კანონი არ კანონობს, მაშინ სხვაგვარად მოიქცევით.
შემთხვევა, როგორც დაზარალებული მხარე ამბობს, კახეთში 2019 წლის ივნისის თვეში მოხდა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა 6 წლის გოგოს პაპას. ის ყვება ამბავს, რომელიც საქმეში დევს როგორც გოგოს, ასევე მისი ბიძაშვილის, არასრულწლოვნის 10 წლის ბიჭის ჩვენება.
აყვანა მაღლა ოთახში, რომელი პნელა, გამხადა ტრუსიკი, თავისიც შარვარი გაიხატა და ზემოდან დაიწყო სექსუალური მის გაკეთება და მაგ დროს მე მედგინავ და მე დავიწყე ყვირილიო. მაგ დროს ამისი ბიძაშვილი მისულა იქა დაინახა. ეგ ამბავი გამოიქცა იქიდან, მამაჩემს უთხარიო და ასე მოხდაო და აი ბავშვები უყვებიან ასეთი უბეტური რაღაცას.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გასაუბრებოდა მამაკაცს, რომელიც მოსამართლემ უდანაშაულო ცნო, თუმცა მან ინტერვიუზე უარი თქვა. მომხდარზე განმარტება გააკეთა მამაკაცის შვილმა და გვითხრა, რომ მამის უდანაშაულობაში თავიდანვე დარწმუნებული იყო, რაც სასამართლომაც დაადასტურა. ბრალდებული შვილი ამბობს, რომ რეალურად საქმე ეხება ნათესავებს შორის მიწის გამო არსებულ უთანხმოებას და სექსუალური ძალადობის სცენა და მასში არასრულწლოვნის მონაწილეობა გამოგონილი ამბავია.
აი ცხრათვე ვიწვალეთ, ბოლოს გაიმართეს, ესე იგი ტყული ყოფილა ყველაფერი. ორი ბავშვის ჩვენებაა, შემიძლია ორი ბავშვი ახლა ბირზე დავაყრონო, ნებისმიერ გაცი შეიყვანო შიგნით. ეგრე სად არის? ამ მუხლით არავის არ უშვებენ გარეთ. იმიძის ნაგოთის პრობლემაა სულ. ამაზე იყო სულ ჩხუბი. ცოდო ეს ბავშვი მართლა, აი უცხო კი არ არის ჩემი ბიძაშვილი, რო პატარა ბავშვი ამ დღეს ჩაიდინეს. ქალი სულ ჩვენთანო ყვირო და ჩაგვისავ, აი ციხეში ამის ლაპარაკი იყო სულ. ქალია, ბებერი ქალია და ახლა რა საგიხსნი? სულ მაგის ბრალიო.
რა გარემოებებით იხემწყვანდელა მოსამართლემ, როდესაც სექსუალური ხასიათის ქმედებაში ბრალდებული უდანაშაულო ცნო, ამის შესახებ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაში ჩაიწერება. მანამდე კი დაზარალებულის ადვოკატმა შალვა მჭედლიშვილმა თქვა, რომ
ორი ცრეწოვანი ბავშვი შვილმა იყო ორი პირდაპირი მტკიცება, რაც აუცილებელი იყო გამოტყვინებელი გადაწყვეტილების გამოსატანად, მაგრამ სასამართლომ ორი ცრეწოვანი შეჩვენება არ გაიზიარა. დაზარალებული მხარეს უფლება აქვს გაასაჩივრებს, მაგრამ ბრალდების მხარე პროკურორებად გაასაჩივრებს.
გურჯაანის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პროკურატურამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც წერს, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრებს. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდების მხარეს უტყუარი მტკიცებულებები აქვს, რომლის მიხედვითაც 58 წლის მამაკაცმა დანაშაული ჩაიდინა. აღსანიშნავია, რომ საქმის ვადებში დასრულება კორონავირუსის პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა. ამიტომ ბრალდებული მამაკაცი 9-თვიანი საპატიმრო ვადის ამოწურვის გამო დაახლოებით 1.5 წლის წინ 10,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ საქმეზე, რომლის სისხლის სამართლებრივი წარმოება ჯერ კიდევ გასული წლის საფხულში დაიწყო და ეხებოდა არასრულწლოვანთან გარყვნილი ქმედების ფაქტს, თუმცა პროკურატურამ მისი დამტკიცება პირველი ინსტანციის სასამართლოში ვერ შეძლო და ბრალდებული გურჯაანის რაიონმა სასამართლომ უდანაშაულო ცნო. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოთ დაგმო ერთიან აჭარის ტელევიზიიდან ჟურნალისტ მალხაზ რეხუიაშვილის უსაფუძვლოდ გათავისუფლებამ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ტვიტერზე წერს, რომ რეხუიაშვილი კოლეგის მიმართ დისციპლინური სანქციის კრიტიკისთვის დაითხოვეს. რეპორტერები უსაზღვრებოთ მართვა პარტია ქართულოცნებას მოუწოდებს შეტყვიტოს საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე პოლიტიკური ზეწოლა. მე შეგახსენებთ, რომ გიორგი კოხრეიძე, მაჭარის ტელევიზიის დირექტორმა გადაცემა ჰეშტეგის ერთ-ერთი წამყვანი და ალტერნატიული პროკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხუიაშვილის სამსახურიდან 11 აპრილს გაათავისუფლა. მას შემდეგ, რაც ცილის წამებად შეაფასა რეხუიაშვილის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებული პოსტი. ამ პოსტით მალხაზ რეხუიაშვილი საინფორმაციო პროგრამის წამყვანის თეონა თურმანიძის ეთერიდან მოხსნას ეხმაურებოდა. თავად მალხაზ რეხუიაშვილი გარდა იმისა, რომ საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში გეგმავს, აპირებს პროკურატურასაც მიმართოს ტელევიზიის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის საქმიანობის კანონიერების შესასწავლად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს TBC ბანკის საქმეზე ფულის გათეთრების სისხლის სამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა. მაშინ ათქვამია, რომ არ არსებობს რაიმე საფუძველი იმის დასამტკიცებლად, რომ მომკვა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ და ავთანდილ წერეთელმა ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად ფულის გათეთრების დანაშაული ჩაიდინეს. დასკვნა ამ საქმეზე დამოუკიდებელმა ექსპერტმა პოლინ დევიდმა მოამზადა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა მორიგი სტატისტიკა საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის დაჯარიმებული პირების შესახებ. სულ 102 პირია ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაჯარიმებული 3000 ლარით, მათ შორის ყველაზე მეტი 99 კომენდანტი საათის დარღვევისთვის. თქვენს მეტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.